Учора у базиліці Святого Яна на Латерані відбулася традиційна великопостна зустріча папи Франциска з духовенством римської діацезії. Яна почалася з пакутного набоженства, під час якого пантифік посповідав некілька святарів. Затим во властивій йому спонтанній манері папа відказав на питання, які йому скерували пресбітери різних узростів. Першое питання задав молодий святар. Ён спытаўся, як рэалізаваць уласнае пакліканне пасярод тысяч сітуацый, якія гэтаму не садзейнічаюць. Францішак адказаў, што не трэба звяртаць увагу на сітуацыі. Галоўнае знайсці спосаб, каб ісці наперад і слушна выконваць свае абавязкі. Святый отец подкреслил, что у святаров повинен быть свой индивидуальный стиль. Сапраўды святарство – это лад життя, это покликание, уподобнение Иисусу Христу у пэўным сэнсе. Але твое особистое святарство уникальное, и оно не подобное на святарство когосьці іншага, нагадал папа. Францішак адзначыў таксама важнасць малітоўнага жыцця і духоўнага кіраўніцтва для маладых святароў. Хоць святар жыве ў цэлібаце, ён не можа жыць у адзіноце, таму ён патрабуе духоўнага настаўніка, заўважыў папа. Паводле яго слоў, вялікую дапамогу ў гэтым сэнсе могуць аказаць невялікія групы святароў, святарскія брацтвы. Самотнасць не прыносіць карысці, дадаў ён. Адказваючы на пытанні больш сталых святароў ва ўзросце 40-50 гадоў, Францішак заўважыў, што ў гэты перыяд жыцця адбываецца пераасэнсаванне многіх апостальскіх ідэалаў. Падтрымка з боку сям'і ўжо не такая моцная, пачынаюцца праблемы са здароўем, а пры гэтым застаецца велізарны цяжар працы, з-за якога святары развучыліся клапаціцца пра сябе, калі гэта сапраўды неабходна. Паводле папы тут гаворка ідзе пра час другога паклікання. Ён пазначаны шматлікімі спакусамі, якія патрабуюць няспынных перамен і сталення. Калі не змяняцца і не сталець, можна кепска скончыць, напрыклад, выбіраючы двайное жыццё ці нават пакідаючы святарства. Як і ў сужэнстве, у такім узросце знікае натхненне першых гадоў, але застаецца тое, што трэба пастаянна шукаць у сабе. Радасць прыналежнасці, прыналежнасці да дыяцэзіі, прыналежнасці да святарства, параю Францішак. Апошнія пытанні скіравалі прэзбітэры, якія маюць за плячыма ўжо больш за 40 гадоў служэння. Яны казалі аб цяжкасцях, звязаных з немагчымасцю звярнуцца да былога досведу, каб адказаць на новыя выклікі. У адказ папа заўважыў, што трэці ўзрост – гэта ўзрост усмешкі, і пажылыя святары павінны дарыць яе пастве. Гэта час, каб шчодра прабачаць у сакраменце споведзі, быць па-бацькоўску блізкімі да людзей, спачуваць, слухаць і распавядаць пра ўласнае жыццё. Пантыфік заклікаў пажылых святароў падтрымліваць кантакт з маладымі, каб яны не гублялі каранёў. Великопостные сустрэчы з рымскім духавенствам носяць традыцыйны характар. Штогод пантыфік запрашае святароў і дыяканаў для размовы адносна актуальных праблем касцёла. Падчас мінулагодняй Францішак казаў аб важнасці памяці і надзеі для развіцця веры.